Մայքլը անհանգիստ սպասում էր դրսում։
Ինչ եղավ։
Բան չստացվեց։ Շատ արդարասեր բիզա է այս տհաճ տիպը։ Մայքլը մազերը խառնեց։
Սպասիր իմ սենյակում մի հինգ րոպե։ Մինչև իմացնեմ այդ խեղճ տղային, հետո միասին կգնանք։
Ոչ, ասաց դիզերթը, ես ուրիշ կողմ եմ գնում։ Ոչ թե այն, որ Ուիլֆրիդը ուրիշ կողմ էր գնում, նա գրեթե միշտ էլ գնում էր ուրիշ կողմ, այլ նրա ձայնի, նրա դեմքի արտահայտության մեջ չգիտես ինչ մի բան կար, որ խռովեց Մայքլի միտքը, երբ իջնում էր բիքեթին փնտրելու։ Շատ տարօրինակ տղա է Ուիլֆրիդը, մեկ էլ տեսար, փակվում է հանկարծ, բոլորովին անսպասելիորեն։ Շենքի ստորին ոլորտներում Մայքլը հարցրեց.
«Բիքեթը գնացել է»։
«Ոչ, սեր, այնտեղ է, ահա»։ Ահա նա իսկապես, իր հնամաշ վերարկուով, իր նիհար ու գունատ դեմքով, ու աչքերը անհամաչափորեն խոշոր, ուսերը կախ։
«Ցավում եմ, Բիքեթ»։
Պարոն Դիզերթը եղավ նրա մոտ, բայց բան չստացվեց։
«Չստացվեց, սեր»։
«Պինդ կացեք, մի գործ կճարեք»։
«Վայ, թե չճարեմ, սեր»։
«Ինչ արած»։
«Սրտան շնորհակալ եմ ձեզանից»։
«Եվ պարոն Դիզերթից էլ»։
«Ցտեսություն, սեր»։
«Այսինքն, մնաք բարով»։ Մայքլը նայեց, թե ինչպես նա հեռացավ միջանցքով ու անհայտացավ կիսամութ փողոցում։
«Չքնախ պատկեր»,
ասաց նա ու ծիծաղեց։ Մայքլի և նրա ավագ գործակցի բնական կասկածանքը, թե Բիքեթը հեքիաթներ է հնարում, անհիմների հարկ է, թե կնոջ, թե թոքերի բորբոքման մասին նրա ասացները չափազանցություն չէին։ Ու մտախոհ քայլելով դեպի Բլեքֆրայերս կամուրջը, Բիքեթը մտածում էր ոչ թե իր արած ստորության, ոչ էլ պարոն Դեմբիի արդարության, այլ այն մասին, թե ինչ է ասելու իր կնոջը։ Իհարկե, չի հայտնի նրան, թե իրեն բռնել են գողության մեջ, պետք է ասի, որ իրեն խռիկ են տվել ավակ վարպետին կոպտելու համար։ Բայց ինչ կմտածի կինը իր մասին այդպիսի արարքից հետո, երբ ամեն ինչ, այսպես ասած, կախված էր ավակ վարպետին չկոպտելուց։ Բիքեթի պարագան սիրո տրտում պատմություններից մեկն էր։ Օր-օրի նա աշխատանքի էր գնացել այնպիսի զգացումով, որ ասես իր կյանքի կեսը թողել է այն սենյակում, ուր իր կինն է հիվանդ պառկած։ Եվ երբ ի վերջո բժիշկն ասել էր, «Էլ կլավանա հիմա ձեր կինը, բայց շատ է հյուծված, պետք է ուժեղ սնուն տաք նրան»։ Բիքեթն այլևս չէր դիմացել։ Մտահոգությունը նրան մղել էր վճռական քայլի դիմելու։ Հաջորդ երեք շաբաթվա ընթացքում թռցրել էր 18 օրինակ պղնձե դրամից, հաշված նաև այն հինգը, որ գտել էին վերարկուի գրպանում։ Պարոն Դիզերթի գիրքն էր ընտրել միայն, զուտ այն պատճառով, որ հեշտ ծախվող գիրք էր դա, և հիմա ափսոսում էր, որ ուրիշ մեկինը չէր ընտրել։ Պարզվում է, շատ ազնիվ մարդ է պարոն Դիզերթը։ Կանգ առնելով Սթրենդ փողոցի անկյունում, Բիքեթն իր ունեցած փողը հաշվեց։ Մայքլի տված 2 ֆունտի վրա իր աշխատավարձն էլ գումարած 75 շիլինգ ուներ եղած չեղածը։ Ու խանութ մտնելով գնեց մսի դոնդող և մի տուփ չորացրած ապուր, որ կարելի էր պատրաստել տաք ջուր ավելացնելով վրան։ Ուռած գրպաններով նստեց ավտոբուս, իջավ Սարի թաղամասում, իր փոքրիկ փողոցի անկյունում։ Առաջին հարկի 2 սենյակ էր վարձել կնոջ հետ, շաբաթական 8 շիլինգով, և 3 շաբաթ պարտք էր արդեն։ «Լավ կլինի վճարեմ հիմա», մտածեց, «գոնե մեր գլխի վերև տանիք կունենանք մինչև կինը սկաստուրվի. և ավելի հեշտ էլ կլինի վատ լուրը հաղորդել, երբ վարձի ստացագիրը և լավ ուտելիքները ցույց տա կնոջը»։ Ինչ բախտավորություն, որ զգուշացել էին երեխա ունենալուց։ Նկուղ իջավ։ Տանտիրուհին շաբաթվա լվացքն էր անում։
Բնակվարցի այդպիսի կամավոր ու լրիվ վճարումից շատ զարմացած, նա կանգ առավ ու Բիքեթի կնոջ որպիսությունը հարցրեց.
«Լավ է վիճակը, շնորհակալ եմ»։
«Դե ուրախ եմ դրա համար. Ձեր սիրտն էլ թեթևացած կլինի»։
«Իհարկե», ասաց Բիքեթը։
Տանտիրուհին մտածեց, կաշի ու ոսկոր է դարձել տղան. այդ աչքերով չխաշած խեցգետին է հիշեցնում։ «Ահա ձեր ստացագիրը, և շատ շնորհակալ եմ. Կներեք, որ մի քիչ ձեր գլուխը ցավացրի այս հարցով, բայց դե դժվար ժամանակներ են»։
«Դժվար է, այո», ասաց Բիքեթը։ «Ցտեսություն»։
Ստացագիրն ու մսի դոնդողը ձախ ձեռքում, նա բաց արեց իր բնակարանի դուռը։ Կինը նստած էր մի շատ փոքրիկ կրակի առաջ։ Նրա կարճ կտրված սև մազերը գանգուր ծայրերով աճել էին հիվանդության ընթացքում և շարժվեցին այդ կանգուրները, երբ նա գլուխը դարձրեց ու ժպտաց։ Բիքեթին այնպես թվաց, և դա առաջին անգամը չէր, որ այդ ժպիտը տարօրինակ է, մի տեսակ շատ հուզիչ կարծես, խորհրդավոր, ասես նա հասկանում է այնպիսի բաներ, որ Բիքեթն ինքը չի հասկանում։ Նրա անունը Վիկտորին էր, և Բիքեթն ասաց.
«Տես, Վիկ, սքանչելի դոնդող եմ բերել, և վարձն էլ վճարեցի»։
Նստեց բազկաթոռի թևին, և Վիկտորինը ձեռքը դրեց նրա ծնկի վրա։ Կնոջ բարալիկ, կապտասպիտակ բազուկը երևաց մուգ գույնի տնային զգեստի թևքից։
«Ինչ լուր Թոնի»։
Զարմանալի էր կնոջ դեմքը, նիհար ու դժգույն, այդ խոշոր մուգ աչքերով ու գեղեցիկ կամարված հոնքերով։ Մի այնպիսի դեմք, որ չգիտես որ աշխարից է նայում քեզ, ու երբ նայում է, «Էխ», ուղակի սիրտը չուռ է բերում։ Հիմա էլ ահա շուռ բերեց, և Բիքեթն ասաց.
«Ոնց է շունչդ այսօր»։
«Լավ է, շատ ավելի լավ, էլ շուտով դուրս կգամ հիմա»։ Բիքեթը կտրուկ դարձավ ու շրթունքները միացրեց նրա շրթունքներին։ Համբույրը երկար տևեց, որովհետև բոլոր այն զգացումները, որ նա չէր կարողացել վերջին երեք շաբաթվա ընթացքում արտահայտել կնոջ կամ ուրիշ որևէ մեկի առաջ, լցվեցին այդ համբույրի մեջ։ Հետո նա ուղիղ նստեց նորից, մի տեսակ սպառված, հայացքը կրակին, և ասաց.
«Լավ լուր չեմ բերել»։
«Գործից հանեցին, Վիկ»։
«Օ, Թոնի, ինչու»։
Բիքեթը թուքը կուլ տվեց։ «Գործերը լավ չեն գնում, հասկանում ես»։ «Եվ կրճատում են»։ Հաստատորեն զգաց հանկարծ, որ կնախնդրեր գլուխը գազի տակ դնել, քան թե ճշմարտությունն ասել կնոջը։
«Ախ, Աստված իմ, ուրեմն ինչ ենք անելու հիմա»։
Բիքեթի ձայնն ամրացավ. «Դու մի անհգստանա, մի բան կճարեմ»։ Ասաց նա և սուլեց.
«Բայց դու սիրում էիր այդ գործը»։
«Սիրում»։ Պարզապես տղաներից մի քանիսը ինձ դուր էին գալիս այնտեղ։ «Իսկ այդ գործը»…
«Այսինքն ինչ գործ էր որ դա»։
«Ամբողջ օրը նկուղում գրքեր փաթաթել»։ «Արի մի բան ուտենք և շուտ պարկենք այսօր»։ «Ինձ թվում է ոնց որ թե մի ամբողջ շաբաթ կարող եմ քնել հիմա, քանի որ ազատ եմ գործից»։ Պատրաստելով ընթրիքը կնոջ օգնությամբ, Բիքեթը չի քերանում, որ չնայի նրա դեմքին։ Վախենում էր այդ դեմքը նորից շուռ բերի իր սիրտը։ Ընդամենը մի տարի առաջ էին ամուսնացել, տրամվայում ծանոթանալուց հետո, և Բիքեթը հաճախ զարմանում էր, թե ինչն է ստիպել Վիկին կապվել իր նման մեկի հետ, որ 8 տարով մեծ է նրանից, և պատերազմի ընթացքում բանակ չի ընդունվել թույլ առողջության պատճառով։ Եվ սակայն երևի նա սիրում է իրեն, թե չէ երբեք էլ այդ ձևով չէր նայի։ «Նստիրու փորձիր այս մսի դոնդողը»։ Ինքը պարզապես մարգարինով հաց կերավ ու կակաո խմեց, Շատ քիչ էր պատահում, որ մի կարգի նախորժակ ունենար։ «Ասեմ քեզ, թե ինչ կուզենայի», ասաց. «Կուզենայի գնալ կենտրոնական Ավստրալիա. Դրա մասին մի գիրք կար այնտեղ, հիմնարկում. Լսել եմ, շատերն են գնում. Մի քիչ արև կուզենայի. Համոզված եմ, եթե արևի երեսը տեսնեինք, կրկնակի հաստ կլինեինք երկուսս էլ. Կուզենայի գույն տեսնել քո այտերին, Վիկ. Ինչ արժի այնտեղ գնալը»։ «Շատ ավելի, քան կարող ենք ձեռք բերել», այտեց հավը։ «Բայց ես միշտ էլ մտածում եմ, Անգլիայի հաշիվը համարյա պրծել է. ինձ նմանները շատ-շատ են»։ «Չէ», ասաց Վիկտորինա, «քեզ նմանները քիչ են»։ Բիքեթը նայեց նրա դեմքին, հետո շտապ բնակին նայեց նորից։ «Ինչ է քեզ ստիպեց, որ աչքդ ինձ վրա տակ լինի»։ «Որովհետև դու նախ քո մասին չես մտածում, ահա թե ինչու»։ «Մտածում էի առաջ, երբ դեռ քեզ չէի հանդիպել»։ «Բայց քեզ համար ամեն ինչ կանեմ, Վիկ»։ «Դե ուրեմն մի քիչ կեր այս դոնդողից, չտեսնվացամ ով է»։ Բիքեթը գլուխ մորորեց։ «Հրաշք լիներ, մեկ էլ զարթնեինք կենտրոնական Ավստրալիայում», ասաց։ «Բայց միայն մի բան հաստատ գիտեմ. զարթնելու ենք այդ փոքրիկ խեղտուկ սենյակում»։ «Ոչինչ, մի գործ կգտնեմ և այդ փողը կունենամ մի օր»։ «Չենք կարող ձիարշավում շահել»։ «Եղած չեղածը 47 շիլինգ ունեմ, և եթե այդ էլ կորցնենք, ինչ կլինի քո վիճակը»։ «Քեզ ուժեղ սնունդ է պետք, հասկանում ես»։ «Չէ, պետք է մի գործ ճարեմ»։ «Քեզ լավ հանձնարարական կտան, այնպես չէ»։ Բիքեթը վեր կացավ ու հավաքեց իր պնակն ու բաժակը։ «Կտային, բայց նույն գործը չեմ ճարի, տեղ չկա»։ «Ճշմարտությունն ասել նրան»։ «Երբեք, աստված չանի»։ Անկողնում, որը շատ լայն էր մեկ հոգու համար, իսկ երկու հոգու համար շատ նեղ, Բիքեթը պարկել էր կնոջ մազերը համարյա իր բերանում և մտածում էր, ինչ ասի իր արմիությանը և ինչպես անի, որ գործ ճարի։ Ու քանի ժամերն անցնում էին, նա մտքում այրում էր իր նավերը ու վերջ։ «Վերադարձ չկա»։ Անգործության նպաստ ստանալու համար պարտավոր է հայտնել իր արմիությանը, թե ինչու են իրեն գործից անել։ «Գրողի ծոցը արմիությունը»։ «Չէ, հաշիվ չի տա նրանց առաջ»։ «Ինքը գիտե, թե ինչու է թռցրել գրքերը»։ «Ուրիշ ոչ ոքի չի վերաբերում դա»։ «Ոչ ոք չի կարող հասկանալ, ինչ էր զգում ինքը, երբ կինն այդպես շնչահեղձ պառկած էր իր աչքի առաջ»։ «Գունատ ունի հար»։ «Պետք է ինքը իր գլխի ճարը տեսնի»։ «Բայց 1.5 միլիոն գործազուրկ կա»։ «Առայժմ 2 շաբաթվա ապրուստ ունի»։ «Ձեռքը մի բան կանցնի մինչև այդ»։ «Կարող է նույնիսկ ձիարշավում գրավ դնել, 1 կամ 2 շիլինգ»։ «Եվ մեկ էլ տեսար մի քիչ փող շահեց»։ «Ինչ իմանաս»։ Կինը շուռ եկավ քնի մեջ։ «Այո», մտածեց Բիքեթը, «նորից նույն բանը կանեի»։ Հաջորդ օրը մի քանի ժամ թափառելուց հետո գորշ փողոցում կանգ առավ գորշ ու ցուրտ երկնքի տակ, հայելապատ մի ցուցափեղկի առջև, ուր դրված էին զանազան մրգեր, խուրց-խուրց ցորեն ու գարի, մետաղահանքի ապարներ, փայլուն կապույտ թիթեռներ, և այդ բոլորը ռեկլամված Ավստրալիայի փառավորապես ոսկի արևալույսի տակ։ Բիքեթի համար, որ երբեք Անգլիայից դուրս չէր եկել, Լոնդոնից էլ շատ հազվադեպ, կարծես դրախտ լիներ դա, որի շեմին կանգնել էր ինքը։ Բուն գրասենյակի ներսում մթնոլորտը այդքան ոսկեփայլ չէր իհարկե, իսկ Ավստրալիա գնալու համար ահագին գումար էր պահանջվում։ Բայց դրախտը ավելի մոտեցավ, կարծես, երբ նա իր հետ վերցրեց ռեկլամային գրքույկներ, որոնք համարյա այրում էին ձեռքերը, այնքան տաք էին։ Տանը երկուսը միասին նստած միակ բազկաթոռում նիհար լինելու առավելությունը, խորասուզվեցին այդ կախարդական էջերի մեջ ու դրանց ջերմ հմայքը շնչեցին։
«Ինչ ես կարծում, ճիշտ է այս ամենը, Թոնի»։
«Եթե նույնիսկ 30%-ով ճիշտ է, այդ էլ բավական է ինձ համար. Մի կերպ պետք է ընկնենք այնտեղ, անպայման. Համբուրիր ինձ»։ Լսելով տրամվայների ու սայլերի դղրդյունը, որ հասնում էր գլխավոր փողոցից, և իրենց լուսամուտի ապակիների զնգզնգոցը արևելյան չոր թափանցող քամու տակ, նրանք ավելի խորապես զգում էին գազալույս մի դրախտի մեջ ապաստանելու իրենց երանությունը։